Кадырман угарман, бүгүн 23 ноябрь, жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн сиздин кызматтан мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Бишкектеги вечерний Бишкек басма үйүнүн мындан 3 жыл мурун алмашкан кожоюн Александр Рябушкин камакка алынды.
Бишкек шаарлык соту 2016 жылы блогер Эркин Мамбеталиевдин вечерний Бишкек басылмасы аброюма шек келтирди деген дооматын канааттандырып, анын пайдасына 1 миллион сом төлөтүү чечими чыгарган.
Орусиянын генералдык штабтын чалгын башкармалыгынын жетекчиси дүйнөдөн кайтты.
Орусиянын маалымат каражаттары өз булактарына таянып, ГРУ-ну башкаруу милдети Коробовдун орун басары вице-адмирал Игорь Костюковго жүктөлгөнүн кабарлады.
Ала качуунун курманы болгон Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча сотто милиция кызматкерлери суралууда.
Жулгандарга карасам, Бурлай биякта жаттыр, мындай башы неме биякта көздөй карап, такалып калыптыр да, эмегечи, стенкагачы. Канды көрүлү, баары токтоп калды.
Келерки жарым саатта ушул жана башка баяндарды угаласыз, бизден алыстабай туруңуз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, пультта кесиптешим Канат Карымшаков отурат, дегенде жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды уга алалы, аларды Токтосун Шамбетов даярдаган.
Саламатсыздарбы, рахмат Касым. Иран келишимде көрсөтүлгөн өз милдеттенмелерин аткарып жатканын Бириккен Улуттар Уюмунун байкоочулары 22 ноябрда кабарлады. Алар бул тууралуу АКШ Тегеранга каршы санкцияларын калыбына келтиргенден бери 2 жума өткөндөн кийинки жыйында айтты. 2015 жылы Иран жана дүйнөнүн 6 державасы кол койгон келишимден АКШ президенти Дональд Трамп быйыл май айында чыгып кетип, 5 ноябрда санкциялардын 2 баскычын күчүнө киргизген. Иран эгер келишимге кол койгон өлкөлөр, атап айтканда Франция, Улуу Британия, Орусия, Кытай жана Германия Тегеранга убада кылынган экономикалык жеңилдиктерди сактап калбаса, келишимден чыгаарын эскерткен. Аталган келишимге ылайык, Тегеран талаштуу өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна кийин ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Иран өзөктүк куралга байланыштуу өз милдеттенмелерин аткарып жатат деп ырастады башкы кеңсе Венада жайгашкан атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттиктин 22 ноябрдагы кварталдык жыйынында анын жетекчиси Йоко Амано. Тбилисинин апелляциялык соту Грузиянын кечиресиздер. Тбилисинин апелляциялык соту Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили 2015 жылы экс-депутат жана ишкер Валерий Гелашвилини сабоого буйрук берген деп таап, сыртынан 6 жылга кескен биринчи баскычтагы соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Прокурор Арчир Ткешафилашвили билдиргендей, 22 ноябрдагы сот отурумунда судья мамлекеттик айыптоочуну Саакашвилинин жазасын күчөтүү боюнча өтүнүчтү канааттандырган жок. Бирок мурдагы өкүмдү күчүндө калтырды. Ал эми экс-президенттин адвокаты бул иште Саакашвилинин күнөөсү жок экенин билдирүүдө. Оппозициялык депутат Валерий Гелашвилини 2005 жылы Грузиянын борборунда сабап кетишкен. Тергөөнүн маалыматына караганда, кол салууну ошол учурдагы жогорку кызмат адамдары уюштурган. Ушул ишке байланыштуу Грузиянын мурдагы өкмөт башчысы жана ички иштер министри Вано Мерабешвили да соттолгон. 2003 жылы Грузиядагы Роза Инкылабында атагы чыккан Саакашвили өлкөнү 2013 жылга чейин башкарган. 2012 жылдагы парламенттик шайлоодо анын партиясы белгилүү грузин ишкери Бидзина Иванашвилинин грузин кыялы партиясына утулуп калган. Ошентип ал Грузиядан президенттик ыйгарым укуктары аякташына аз күн калганда чыгып кеткен. Михаил Саакашвили быйыл февралда Киевдеги ресторандан кармалып, учакка күчтөп салынып, Польшага депортацияланган. Андан ары Голландияга барып, ошол жакта туруктуу жашоого уруксат алган. Саакашвили Грузияда башка иштер боюнча сыртынан соттолгон. Жергиликтүү кабарлардан депутат каржы полициясы ишкерлерге кысым көрсөтүп жатканын айтып чыкты. 22 ноябрдагы парламент жыйынында депутат Мирлан Жыйынчыроев өлкөнүн экономикалык коопсуздугун коргоо эле ишкерлерге басым көрсөтүүдө деп экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматын сындап чыкты. Эл өкүлүнүн айтымында парламентке көптөгөн ишкерлерден каржы полициясына нааразы болгон кайрылуулар түшүп жатат. Жыйынчыроев алардын ишкерлерге карата саясатын өзгөртпөсөк өлкө экономикасына зыянын тийгизип жатат деди. Ошондой эле ал 2018 жылдын алгачкы жарым жылында эле өлкөнүн экономикасына түз инвестиция тартуунун көлөмү 33% төмөндөп кетти деп, бул абалды жөнгө салуу зарыл экенин белгиледи. Президентке бир жылда 12 000 ашык кайрылуу түшкөн. 2017 жылдын 24 ноябрынан 2018 жылдын 1 ноябрына чейин президенттин аппаратына ар кандай көйгөйү менен 12 563 жаран кайрылган. президенттик аппараттын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Саякбай Субанов бул өткөн жылга салыштырмалуу 68% көп экенин маалымдады. Мындан сырткары Бишкек Ош шаарларындагы президенттин кабылдамасына 1228, ишеним телефондор аркылуу 1254, коомдук кабылдамага 516 жаран кайрылып, 12560 кайрылган жарандын 1145 президент Сооронбай Жээнбеков өз көзөмөлүнө алган. Анын 957 арызы чечилип, 1957 арызы чечилип, 188 каралып жатат. Президенттик аппараттын маалыматында президент Жээнбеков жыл башында ар бир жарандын кайрылууларына өзгөчө көңүл буруларын айткандан кийин анын атына жазылган арыздар көбөйгөн. Бишкектеги Акне телекоммуникациялык компаниянын башкы кеңсесин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы текшерди. Бул тууралуу мекемеден кабарлашты. Маалыматка ылайык, финансы полициясынын колунда компанияны текшерүүгө алуу үчүн соттун уруксаты бар. Ишкана ири өлчөмдө салык төлөбөгөнү боюнча арыз түшкөн. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы арыздын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 221 коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланышы беренеси менен иш козголгонун билдирди. Бирок компаниянын өкүлү Абдрахман Амантуров мурда аткаруучу директор болуп иштеп кеткен Руслан Аттужаран Акнетке каршы негизсиз арыз берип, компанияны рейдерлик жол менен тартып алууну көздөп жатканын айтууда.
Финполиция тарабынан шаар боюнча финполиция тарабынан кылмыш иши козголуп туруп, 221 беренен негизинде. Ошонун негизинде азыр имараттарды тинтүү жасап атышат. Бирок айтып кетчү нерсе тинтүү болгондо мыйзам боюнча мындай да, тинтүү жазуу деген процедурасы бул кылмыш ишке тиешесүү бар документтер болсо ошолорду алыш керек да. Азыр мындай силер көргөндөй мына документтердин баары коробкаларга короб мындай чогултуп эле бүт баарын жыйнап салышып алып кетип атышат. Сложная ситуация болот да.
Акнет Бишкек Ош шаарларында интернет телекоммуникация тармагында иш алып барган компаниялардын бири. Айрым шаар тургундары Акнеттин пакетиндеги бир нече канал көрсөтпөй жатканын айтып жатышат. Касым, менде ушулар.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтына жарыяланган баардык кабарлар, видео жана макалалардын ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматын угуп алыңыз. Кыргыз гидрометеорология агенттиги чукул билдирүү таратып, бүгүн эртең аба ырайы туруксуз болорун эскертти. Бул күндөр абанын температурасы кескин төмөндөп, кар жаайт, жаан чачын катуу болушу ыктымал. Мындай аба ырайы энергетикалык, коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо мал багууну кыйынчылыкка учуратат. Тоолуу райондордогу автоунаа жолдору тайгак болуп, кар күрткүлөрү пайда болот. Электр зымдарына суу кар жабышып, алар үзүлүп кетиши дагы ыктымал. 23 ноябрда тоолуу аймактарда жамгыр жана кар жаайт. Айрым жерлерге туман түшөт экен. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 3-8 градус, Баткен, Ош жана Жалабатта 6-11, Ысык Көлдө 5-10, Нарын облусунда 0-5 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте 23 ноябрда жамгыр, кар себелеши мүмкүн. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы күндүз 6-7 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын угуп жатасыз. Эми айрым окуяларга кененирээк сереп салабыз. Бишкектеги Вечерний Бишкек басма үйүнүн мындан 3 жыл мурун алмашкан кожоюну Александр Рябушкин камакка алынды. Ага доогерлер Эркин Мамбеталиев менен Икрамжан Илмияновдун пайдасына 1 000 000 сомдон өндүрүү боюнча соттун чечимин мыйзамсыз аткарып, басма үйүнүн акционерлерине материалдык зыян келтиргендиги боюнча айып тагылууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Вечерний Бишкек басма үйү жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы Александр Рябушкин менен басма үйүнүн мурдагы директору Мурат Бөжөков кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Буга кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана документтерди жасалмалоо аркылуу басма үйүнө материалдык зыян келтирүү фактысы боюнча козголгон кылмыш иши негиз болду. Анда Вечерний Бишкекке каршы басма үйүнүн кожоюну алмашканга чейин берилген акчалай доолорду кийин келген жетекчилик мыйзамсыз канааттандырган учурлар көрсөтүлгөн. Натыйжада басма үйүнө каржылык зыян келтирилгени боюнча басма үйүнүн акционерлери арызданган. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов бул кылмыш иши боюнча мындай дейт.
Эркин Мамбетеевке, Шоранымдыга, Икрамжан Илмияновга, Божокоев, Рябушкиндер Булар өздөрү договорду койуптур, анан кийин накталай берип атпайбы. Кептин бар ошондо болот. Чечени Бишкек басма үйүнүн директору жана бошок коюп деген анан председатель Рябушкин ошолордун баардын ортосунда маселе болот. Эми булардын ар биринин дагы өзүнчө жоопкерчилигин карап көрүшөт. Чечени Бишкек басма үйүндө акционерлер ар менен кайрылган кастадан мыйзамды бузуу менен ошолдуга 1,000,000 сомду берип койду деген да.
Бишкек шаардык соту 2016-жылы доогер Эркин Мамбеталиевдин Вечерний Бишкек басылмасы аброюма шек келтирди деген дооматын канааттандырып, анын пайдасына 1,000,000 сом төлөтүү чечими чыгарган. Анан мурун 2015-жылдын август айында Свердлов райондук соту Вечерний Бишкек басма үйүн Икрамжан Илмияновго 1,000,000 сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Алмазбек Атамбаевдин жакын адамдары саналган ал доогерлердин дооматы Вечерний Бишкек басма үйүнө мурдагы кожоюн Александр Ким ээлик кылып турган учурда коюлган. Вечерний Бишкек интернет басылмасынын ошол кездеги башкы редактору Дина Маслова мыйзамды бузуу жолу менен соттук чечимдерди аткаруу жагы ишке ашырылган жагдайды эске салды.
Его подавали, когда мы там были, с явной целью разорить издание. А вот вы посмотрите, там решение первой инстанции. Соответственно, до второй инстанции они даже, может быть, не дотянули.
Учурда Кылмыш жаза кодексинин 173-чү, 221-чү, 350-чү беренелериндеги кылмыш белгилери боюнча иш козголду. Ички иштер министрлиги азырынча бул кылмыш иши боюнча шектелген адамдарды кармоо тууралуу тергөө токтому чыкканы менен алардын ар бирине айып коюла электигин белгиледи. Буга чейин башкы прокуратура Вечерний Бишкек басма үйүнүн мурдагы кожоюну Александр Кимдин арызы менен рейдерлик басып алуу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон эле. 2014-жылы мына ошол кездеги соттун чечими менен аталган басма үйүнүн кожоюну алмашып, аталган холдингке ээлик кылуу Александр Рябушкинге өткөн болчу. Александр Кимдин адвокаты Сергей Воронцов басма үйүн тартып алуу мурдагы бийликтеги колдоочулардын көмөгү менен ишке ашканын белгиледи.
Что раньше были судебные акты, которые установили, что Рябушкин утратил право собственности. Это было в 2006 году, в 2011 году он подавал в суд, и суды ему отказали. И установили, что он утратил право собственности, так как продал свою долю, получил за это деньги. А потом в 2015 году вдруг у него появляется право собственности. А те судебные акты никем не отменены, до сих пор тоже действуют. Не отменены одни судебные акты, вдруг появляются другие через покровителей, что это действительно был рейдерский захват, потому что судебные акты было всем наплевать. Что Рябушкин покровители, по всей видимости, помогали.
Буга чейин аталган басма үйүнүн кожоюнун алмаштырууга ошол кездеги президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязовдун тиешеси бар деп айтылган эле. Анткени менен соттон уттурган тарап ага кандайдыр бир далилдерди келтире алган эмес. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева басма үйүнүн айланасында башталган азыркы иштерди Атамбаевга каршы багытталган иш аракет катары мүнөздөдү.
Жайдан бери эле бул теманы атайын козутуп жазып жатышат да. Фарид Ниязов өзү айтып жатат, бул процесске менин эч кандай тиешем жок деп. Рябушкин менен ал мурдада азыр дагы эч кандай байланышы жок. Акыркы жолу аны 2000-жылы ошо Рябушкин Вечерний Бишкекте башкы редактор болуп турган маалында көрүптүр. Анан Фарид Ниязов бул аракеттерди Алмазбек Атамбаевка каршы багытталган кысымдын бир элементи катары сыпаттайт.
Вечерний Бишкек медиа холдинги, Вечерний Бишкек гезитинин редакциясы, ВБКЖ интернет сайты, Жаңы Агым гезитинин редакциясы, Рубикон рекламалык фирмасы сыяктуу медиа түзүмдөрдөн турат. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү эле алык баян менен улантабыз. Орусиянын генералдык штабтын чалгын башкармалыгы же ГРУ деген ат менен белгилүү мекеменин жетекчиси Игорь Коробов дүйнөдөн кайтканын коргоо министрлиги билдирди. Соңку кезде батыш менен Орусиянын тыңчылар чырында чалгын башкармалыгынын офицерлери аралашканы ачыкка чыгып, эл аралык коомчулуктун Москвага каршы нааразылыгын күчөттү. Прагадан Гүлай Машакеева улантат.
62 жаштагы генерал-полковник Игорь Коробов чалгын мекемесин 2016 жылдан бери башкарып турган. Буга чейин башкармалыкты жетектеген Игорь Сергун расмий маалымат боюнча Подмосковьедеги үйүндө жүрөгү кармап дүйнө салды деп айтылган. Бирок Стратфор деп аталган америкалык жеке чалгын компания ГРУнун жетекчиси Ливанда каза болгону таап чыккан. Буга чейин маалымат каражаттарында айтылып жүргөндөй, Британиядагы ГРУнун офицерлери аралашкан операция пландалгандай ишке ашпай калган соң президент Владимир Путин Коробовду чакыртып сүйлөшкөн. Кремльдеги сүйлөшүү башкы чалгынчынын кийинки тагдыры тууралуу талкууларга жем таштаган. Ноябрдын башында Москвада өткөн ГРУнун түзүлгөнүнүн 100 жылдык мааракесине арналган салтанатта Коробов көрүнгөн эмес. Ага катышкан президент Путин Орусиянын чалгын кызматынын чексиз мүмкүнчүлүктөрүн белгилеп, Сириядагы аскерий операциялардагы ГРУнун агенттеринин ийгилигин көкөлөтө мактаган.
Наши разведчики, как это и предписано в русской воинской традиции никогда не отступать.
Биздин чалгынчылар орус аскердик салты көрсөткөндөй эч качан чегинген эмес. Буйрукту так аткарышкан. Сириянын көп райондоруна тынчтык орноп, кан төгү токтоп, өз ара ымалага жол ачууда. Ошондой эле террорчуларга катуу сок куруп, аларды биздин аймакка кирип келишине бөгөт коюуда. Албетте, биздин аскерий чалгындын эмгеги эбегейсиз.
Которые препятствуют их возвращению на нашу территорию, безусловно, большая заслуга военной разведки.
Деген Путин бул мекемеге башкы чалгын башкармалыгы ГРУ деген баштапкы аталышын кайра берүүнү сунуш кылган. Соңку кезде батыш менен Орусиянын тыңчылар аралашкан чырында башкармалык ГРУ деп аталып жүрөт. Лондон ГРУнун офицерлерин мурунку орус тыңчысы Сергей Скрипальды кызы Юля жана башка бир нече британ жарандарын уландырган деп айыптап жатат. Бул чырдын башталганына жакында жыл айланат. Нидерланд орус тыңчылары Гагадагы химиялык куралга тыюу салган эл аралык уюмга, кызытмага каршы дүйнөлүк агенттикке жана Донбасста малайзиялык жүргүнчү учактын кыйрашын иликтегендерге кибер чабуул жасаган деп айыптаган. Орусия болсо эл аралык коомчулуктун айыптоосун четке кагып келет. Инсайдер жана Беллингкет агенттиктерин иликтөөсүндө жарыялангандай, Англиянын Солсбери шаарында Скрипальдарды ГРУнун офицерлери Александр Петров менен Руслан Баширов ууландырган деген маалыматы боюнча чалгын мекемеси эч комментарий берген эмес. Орусиянын маалымат каражаттары өз булактарына таянып, ГРУну башкаруу милдети Коробовдун орун басары вице-адмирал Игорь Костюковго жүктөлгөнүн кабарлады. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Кадырман угарман, эми бүгүнкү күндүн жаңылыктарын учкай тизмектей кетейин. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчироев каржы полициясы ишкерлерге кысым көрсөтүп жатканын айтып чыкты. Бишкектеги Акнет телекоммуникациялык компаниянын башкы кеңсесин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы текшерди. Бул тууралуу мекемеден кабарлашты. Иран келишимде көргөзүлгөн өз милдеттенмелерин аткарып жатканын Бириккен Улуттар Уюмунун байкоочулары 22 ноябрда кабарлады. Тбилисинин апелляциялык соту Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилини 2005-жылы экс-депутат жана ишкер Валерий Гелашвилини сабоого буйрук берген деп таап, сыртынан 6 жылга кескен биринчи баскычтагы соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Бул кабарлардын кыскача гана топтому. Башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекиторг эми берүүбүздү Биз Эл менен аттуу Азаттыктын атайын долбоорунун радио версиясы менен улантабыз. Өлкө боюнча транспорт каражатын каттоочу бардык департаменттердин телөөсү солгундады. Машинага номер алуу, айдоочулук көлүк алуу же алмаштыруу үчүн жарандар 2 апталап кезекте туруусуна туура келүүдө. Мунун айынан мигранттар Орусияга кете албай билети күйүп жатса, жергиликтүү жарандар убактысынын бекер күйүп атканын айтып нааразы болушту. Транспорт каражатын каттоо департаменти болсо жаңы ишке киргизилген программанын чийке экенин мойнуна алышууда. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков Оштон баяндайт.
Кечеден бери бизге бир нече жарандар кайрылышкан. Ош шаардык жана Ош облустук транспорттарды каттоо департаментинде документтер берилбей атканын айткан. Азыр ошол документ берүүнү токтогонунан улам, мисалы Россияга кетчүлөр кете албай атабыз, айыл ападан келгендер кайра айылга кете албай атабыз, ушул жерде мындай бекерден бекер күнүбүз өтүп атат деп арызданышкан болчу. Азыр ошолор тууралуу мындай кенен баяндап бергенге аракет кылабыз. Жаштарбы, сиздер право алган келдиңиздер да?
Мен алмаштырган.
Ага. Анан эмне болуп атасыз? Мына жерде бир нече күндөн бери бербей атат дешип атат да.
Билбедим, мен кече келгенмин. Компьютерге башкача киргизип койгон да, жылжалганды. Кайсы бир категорияны 1899-жылы алган. 1899-1964 төрөбүз. Ошол жерден жаңылышып кеткен. Азыр оңдоп атабыз. Түшүндүм, күтүп атабыз.
Күтүп атасыздар азыр. Ошондо качан кечеден бери жүрөсүзбү ушул жерде?
Мен бүгүн 2-нчү күн.
Эмне алайын дедиңиз эле бу?
Правоны алмаштырыш керек. Убагында 5 суроо берип койгон да, суроо.
А суроо жок болсо аны алмаштырыштын эмне кажети бар?
Бизди Россияда айдатпай атат.
А сиз бул жерден ошол айдоочулук көлүктү алып Россияга кетмексиз. Ал жакта иштейсиз.
Мен Кубанчбек деп жолдош.
Алайдан келдиңиз э? Биз азыр ичкерге кирип көрөлү. Жаштарбы, право ала албай атабыз деп кечеден бери арызданып атышты эле да. Азыр мисалы сиз дагы право алган жүрөсүз да э?
Мен мал келгениме мына 2 жума болду. Ушул жерде ушул көрбөйдө 2 жумадан бери күндө келип кетем. Бир күнү кече күнү свети жок болду. Билбейм мындай кандай деген деп түшүнсөк болот.
Ошондо 10 күндөн бери ушул жерде жүрөсүзбү?
Почти 2 жума болуп атат.
2 жумадан бери.
Эртең понедельник мен ишке чыгышым керек. Москвага барып, өзүм эжекчиде фирмада шофер болуп, айлыгым 60 миң. Эгер менин иштен пандемия кеч калса, болот деп чыкса, мен 52 чыккан кишимин. Мени башка жерге иште албайт. Билбейм кимге арызданышты билбей атам.
Бул жерде сиз ойлогонсуз да, келсеңиз эле бере коет да?
Келген эле берет деп ойлогом да. Пандемия уже жумушка чыгышым керек мен.
Өздөрү эмне деп түшүндүрүп атат? Ошол
түшүндүрүп атат, иштебей атат, все.
Иштебей атат.
Иштебей атат.
Өздөрү жөн эле отурушат анда.
Жөн эле отурушат.
Күтүп эле.
Күтүп эле отурат. Күткүлө, күткүлө. Мына мен ушул.
Азыр канча күндө оңолот ошол программасы айтып атабы? Мисалы, бир 10 күндөн кийин келе эле же 20 күндөн кийин келе эле дегендей.
Буга эч так эч ким жок. Эч ким жок эле. Толго күткүлө, иштеп калса беребиз, иштебесе бербейбиз. Токсонбай Кадыбаевич нашип эт.
Рахмат. Сиз
номер жобасы келген, 2 кат 2 жума болду. Это компьютер эмес болот.
Сиз 2 жумадан бери сиз дагы кезекте турасыз.
Эмне ооба.
Машина мен албай атасыз.
Эмне
айтам? Канча күн күтөсүн деп атат дагы.
Колар иш жатты, иш капитал.
Эжеке кечиресиз, жакшыбы? Биз азаттыктан элек мына бизге айдоочулардын көбү кайрылышып атат да бир нече күндөн беричи. 2 аптадан бери документ ала албайбыз деп атат. Анын себеби эмне болду өзү? Түшүндүрүп бересиздерби?
Анын себеби эле ошо жаңы программа ишке
кирген. Элди кантип анан мындай жай карап атасыздар? Суранып атасыздарбы же кандай?
Болушунча аракет кылып чыгарып берип атабыз.
15 миңдик билетим күйүп кетти дегендер сиздер сүкпөйт абы?
Сүккөндөр да болуп атат. Бизде айла жок эми.
Аты жеңиңиз?
Эмилия.
Эмилия?
Кызматыңыз? Кызматым ушул водительский права боюнча.
Анан эжеке сиздерге мынау программисттер башкалар келип атышабы?
Программисттер келип атышат.
Оңдой албай атабы? Азыр ошондо азыр эмнелер чыкпай калып атат? Мындай түшүндүрүп айтып бере аласызбы? Мисалы азыр мынау кан группам чыкпай атат дейт, кээ бириники мынау 1800 жылы туулган дегенге окшогондой цифралар чыгып атат дейт.
Эми ал уже эски правалар мурунку база менен кетип калгандар ушинтип программа азыр өзүн эме кыла албай атат да. Көбүнчө ашып калып
атат. Муну жетекчилик билеби? Мисалы Бишкекте бул Кыргызстан боюнча болуп атат.
Кыргызстан боюнча болуп атат, баардыгы билет. Баардыгы билет, бирок аракет кылып, канчалык кызык көтөргөнү биз да карайбыз.
Жетекчилик, мисалы Бишкекте ошол ГРЭСтин жетекчилиги бул жөнүндө маалыматы бар, а? Ушул азыр кырдаал ушундай болуп атканын, элдердин нааразычылыгы. Рахмат. Ушул жанагы айдоочулук көлүктөрдү алуу маселеси ушундай кыйын болуп атыптыр. Биз азыр булардын жетекчилигине киргенге аракет кылып көрөбүз. Саламатсыздарбы? Кандай саксызбы? Мен азаттыктын оштогу каршы болот элем, атым Ыдырыс. Анан бизге могу кечеден бери адамдар чалып атышат да, правалар берилбей атат, жанагы номурлар кыскасы тейленбей атат деп атат да. Сиз го интернет көрүп отурат экенсиз. Сиз ким болосуз өзү, атыңыз? Мен
Баш Кадыш Бейтиевич Камалович. Биз азыр сиз айткандай правалар бүгүнгө чейин чыгара албадык. Биз 2-чи ноябрь күнү биздин жаңы программага кирди. Биз бул Кыргызстан боюнча эмес. Биз Ош шаарында эмес. Ошол экисинде кирип, анан экисинен баштап бул иштетип албай баягы программа сырой болуп айдоочулук көлүктөрдү бүгүнкү күнгө чейин чыгара албадык. Только замена чыгып атты да. Интернет пас болуп атат. Скорость жок болуп атат.
Ошондо канча убакытта бир адам тейлеп атасыздар эми?
Бир документти 40 мүнөт конверт эткен убакыттарда болуп атат да. Бир документ баягы ошо канча мүнөттөн болуп атат? Бир документ мынага дагы.
Эң эрте болгону 20 мүнөт, а так 30-40 мүнөттө болот. Конверт эткенбиз.
Бир документ.
Интернеттин сапатынан болуп атабы же мисалы адис катары сиз билесизби же программадан болуп атабы? Интернеттин сапаты.
Интернеттин сапаты.
Интернеттен болуп атат. Только интернеттен гана зависит атат. Болчу скорость пас болот атат.
Скоростьтан болот атат. Скорость
кеч. Азыр биз мына инфокомдун адистери менен аны сураштык. Сурасак инфо немени интернетти башка немеге бир которуш керек экен, по-моему, болот.
Анан ошону 15 күндөн бери күтүп атасыздар ошол. Интернетти башкага которуп коюш, башка тарифке эмес.
Жок, ошол тарифке биз азыр телекомго кайрылдык бүгүн ушул мына скорость боюнчачы. Скорость бир документти.
Мисалы биз билебиз да, шаарда эң начар тейлеген эң мындай ошол жана ылдамдыгы жай тарифтер бул биздин телекомдо да эмнегедир. А сиздер телеком менен иштешебиз деп атасыз.
Анан башка жол жок азырчы.
Кыскасы ушундай туугандар, биз менен болуңуздар, биз эл мененбиз дайыма. Бул жерде дээрлик мындай жарытуулуу жоопту ала алган жокпуз десек болот, бирок адамдар ушинтип күтүп отурушат. Азыр ушундай эле абалды мен угушума караганда ушул мисалы Ноокат райондук, Өзгөн райондук, Ош облустук деген сыяктуу баардык жер жерлердеги жанагы айдоочулук каражаттарды каттоо департаменттеринин баарында ушундай эле кезек күтүү, ушундай эле абал деп айтып атышат. Биз менен болуңуздар.
Кадырман угарман, сиз Оштон Ыдырыс Исаковтун баянын уктуңуз. Мамлекеттик каттоо кызматынын транспорттарды каттоо департаментинин ишин Азаттык дагы башка берүүлөрүндө дагы иликтейт.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Берүүбүздү улантабыз. Жайыл райондук милиция бөлүмүндө киши колду болгон Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча иш Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып жатат. Отурумда милиция кызматкерлери сурак беришүүдө. Теманы Айгерим Акылбекова улантат.
Бурлайдын өлүмү боюнча кылмыш ишин Бишкектин Свердлов райондук соту сентябрдан тартып карай баштаган. Акыркы жарыя 25-октябрда болуп, анда маркумдун коңшулары анын жаназасын окуганга чакыртылган болду, суракка алынган. Бул жолу 27-майда күзөттө болгон жайыл райондук иш иштер бөлүмүнүн кызматкерлери суракка келишти. Нөөмөттөгү кызматкердин жардамчысы Нуржигит Эсенкулов 3 саатка уктоого уруксат берилгендиктен кылмыш болгон маалда уктап жатканын айтты.
Кирип келатканда мен тосуп чыктым, тосуп чыгып бери жака келдик, жижурканын кире беришине. Артынан алдынан водитель ГАИ түштү, анын жанында дайыр бар болчу, анан артынан бөөкө түштү, анан кыз түштү. Кыздын бутунда тапчикеси жок болчу, анан тапчикең гана десем алып ачкан жерде калып калды деди. Анан жижурун чыкты, баары чыкты, автоматчик келип калды, ошо баарыбыз турдук коридордо. Анан кийин мен жатарга убактым келип, жижурун эми өзү кабыл алып өзү эметип атканда, анан кийин бир убакыт уктап кеттим, канча уктаганымды билбейм, бирок да чуркап кирди.
Я в тот момент зашел во вторую комнату дежурства и занимался своими рабочими делами. Деп атат. Бул жерде эмнегедир уктаганымды жөнүндө мен айтпапсыз да?
Жок, мен ошол рабочий делам, мен кечинде сотко өткөрөм, ар бир эмегечи МВДга өткөрөм, ГУУДга өткөрөм, ошол папкаларым ошол жерде калган, ошолорду жыйнаштырып уже жатканы эметип аткам да.
Жок, мындай да эми рабочий жумуш кызмат.
Мен ошону бүтүрүп коюп туруп анан жаттым да. 376 приказда жазылган. Сутечтин наряд 3 саатка чейин убакыт берилет да, эс алгангач суткада.
Жогорудагы күбө Нуржигит Эсенкуловду ойготкон бөлүмдүн ошол күнкү мөөмөттөгү тергөөчүсүн Үлчүрөө Сабыров болгон. Бурлай келген маалда сыртта тамактанып жүргөн Сабыров мекемеге кирер замат ачуу чаңырык угуп эшикти сындырып киргени айтып берди.
Орозо Үлчүрөө болчу да. Кишилер келди, менде көп болуп калды, анан ооз ачканга жетишпей калдым. Тамак ичип алайынчы десем, ии карашо барып кел деди. Анан ошо менен сыртка чыктым, сыртка барып роодун алдында үй бар. Ошол роодун алдында барып үйдөн тамак ичип, роодун воротасы ачык экен, кирип келдим, кирип келсем анан кийин бир үн уктум, кыйкырганынчы. Анан туптуп атпаттан эле басып барып, эмне болду десем эле болду. Моинтип моинтип алаңда эле бирөөсү жактап калды. Колумду тээп туруп, эки колдоп туруп жулдум ишти. Жулганда эле карасам мурубай биякта жатыптыр, мындай башы неме биякта көздөй карап такалып калыптыр да немегечи, стенкагачы. Каны көрүлө баары токтоп калды. Неме жижурун илич байке бычакты алып койду да. Бычакты алып туруп жижурканы көздөй басып кетти.
Бул жолку соттук уктурууда 4 күбө гана суралды, калгандары келген эмес. Сот процесси учурунда кылмыш болгон жерден табылган бычак тууралуу суроолор көп болду. Сурак берип жаткан милиция кызматкерлери аны окуядан кийин нөөмөттөгү кызматкер алганын бир оозан айтышты. А бирок жактоочулар тергөө документтеринде башка версия көрсөтүлгөнүн белгилешти. Кылмышка шектүүлөрдүн жактоочусу Абдрахман Жуматаев мындан улам тергөө учурунда эле ишенимдиктер болгонун айтып, бирок алар тууралуу айтуу азырынча эрте дейт.
Эми тергөө учурунда кеткен кемчиликтер бар. Алардын бардыгын жарыш сөздө айтам мен. Айтканга укугум бар, ошондуктан жарыш сөздү айтам. Ага чейин айтсам алдын ала айткандык болуп калат, туура эмес болуп калат. Балким мен ал сөздөрдү соттук териштирүү бүткөнчө айтпай каламбы деп мнением өзгөрүлүп кетиши мүмкүн.
Медициналык колледждин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдаалы кызы быйыл 27-майда жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө киши колдо болгон. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө кол салганын билдирген. Бул фактыга байланыштуу 23 милиция кызматкери тартиптик жазага тартылып, 13 иштен бошотулган. Жайыл райондук прокуратурасы милиция кызматкерлерине карата кылмыш жаза кодексинин 316-беренесинин 2-бөлүгү боюнча кылмыш ишин козгогон. Ал эми кылмышка шектүү катары кармалган Марс Бөдөшевге карата кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси менен козголгон. Айгерим Акылбек, Азаттык, Бишкек.
Кадырман Угарман, Азаттыктын редакциясы Бурлайдын иши боюнча соттук териштирүүлөргө дыкат көз салып турат. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Алдыдагы жарым саатта Арайкөз Чарай талкуусунун кайталоосун сунуштайбыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден учурашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы угарман? Бүгүн 23 ноябрь күнгө жума таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Арайкөз Чарай талкуусун сунуштайбыз. Жарандык авиация агенттиги Кыргызстан эл аралык жарандык авиация уюмунун кара тизмесинен 2019 жылдын 2-чи кварталында чыгып калыш ыктымал деп билдирүүдө. Аба кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тармактагы абалды жакшыртабы? Ачык асман долбоору кандай иштеши керек деген суроолорго Арайкөз Чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Микрофондо кайрадан кесиптешим Токтосун Шамбетов.
Рахмат Касым, эл аралык кабарлардан баштайлы. Иран келишимде көргөзгөн өз милдеттенмелерин аткарып жатканын Бириккен Улуттар Уюмунун байкоочулары 22 ноябрда кабарлады. Алар бул тууралуу АКШ Тегеранга каршы санкцияларын калыбына келтиргенден бери 2 жума өткөндөн кийинки жыйында айтты. 2015 жылы Иран жана дүйнөнүн 6 державасы кол койгон келишимден АКШ президенти Дональд Трамп быйыл май айында чыгып кетип, 5 ноябрда санкцияларын 2-чи баскычын күчүнө киргизген. Иран эгер келишимге кол койгон өлкөлөр, атап айтканда Франция, Улуу Британия, Орусия, Кытай жана Германия Тегеранга убада кылынган экономикалык жеңилдиктерди сактап калбаса, келишимден чыгарын эскерткен. Аталган келишимге ылайык, Тегеран талаштуу өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна кийин ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Иран өзөктүк куралга байланыштуу өз милдеттенмелерин аткарып жатат деп ырастады башкы кеңсеси Венада жайгашкан атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттиктин 22 ноябрдагы кварталдык жыйында анын жетекчиси Якио Амоно. Легендардуу парламент мүчөсү Жамин Акмалиев Жогорку Кеңештин депутаттары жок болуп 22 ноябрдагы сессия кечигип башталганын сынга алды. Ал эл өкүлдөрүнүн мындай жоругун жоопкерчиликсиз мамиле деп баалады.
Бүт массовый маалымат каражаттары берип атса, анан кийин талап иштенген келбей, 1 саат күттүрүп коюш, бул маданиятсыздык, анан надандык да. Анын үстүнө мен көрдүм, бүгүн жогору жагында жаш депутаттар айылда келген балдар отурат, жапжаш балдар. Ошол көрүп атып айтып барат байылгы, бул эмне деген депутаттар? Анан ушинтип, бул жогорку кеңеш дегенди жаманаттык кылып атышат.
22 ноябрда депутаттар жок болгондуктан парламенттин түшкү тургундан кийинки сессиясы жарым саат кечигип башталганы социалдык тармактарда сынга кабылды. Жыйынга төрагалык кылып жаткан вице спикер Асел Кодуранова депутаттарды иш бөлүмүнө чакырып келүүнү тиешелүү кызматкерлерге тапшырган. Сессия түштөн кийин социалдык фонддун бюджети, коопсуз шаар долбоору боюнча бир катар маанилүү маселелер каралмак. Айрым эл өкүлдөрү кесиптештеринин биринин жаны жакынына куран окутуп, ошого кечигип калышканын билдирген болчу. 2018 жылдын башынан бери Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы чет өлкөлүк 12 000 жаранга иштөө үчүн уруксат документин берген. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Маалыматка караганда Кыргызстанда иштеш үчүн 91 өлкөнүн жараны уруксат кагазын алган. Алардын 75% Кытай өлкөсүнүн жарандары түзөт. Бул 10 000 жакын киши. 2018 жылдын октябрь айындагы маалыматка ылайык, Кыргыз өкмөтү 16 490 чет элдик адиске квота бөлгөн. Азыркы күндө 74% гана квота берилди. 722 чет өлкөлүк жеке ишкерге Кыргызстандын базарларында иштегенге уруксат берилген. 2018 жылдын 9 айында уруксат документтерин алгандыгы үчүн республикалык бюджетке 43 000 000 сом түшкөн. Башка өлкөдөн келгендердин жарымы Бишкекте иштейт. Иммигранттардын көбү курулуш, тоо-кен, энергетика, соода, тамак аш тармагында эмгектенишет. Мындан сырткары алар саламаттык сактоо, илим жана маданият тармагында дагы бар. Буга чейин парламентте өлкөдө мыйзамсыз иштеп жаткандардын саны 100 000 ашканын, Кыргызстан мыйзамдарына сырттан келген мигранттардын жана туристтердин жоопкерчилигин караган нормалар жетишсиз экенин айтып келишкен. Мэрия аба ырайына байланыштуу элге кайрылды. Гидромет борбору 24 ноябрда Бишкек шаарынын аймагында кар жашыгы мүмкүндүгүн эскертти. Буга байланыштуу Бишкек шаардык мэриясы айдоочуларды автоунааларына кышкы дөңгөлөк салып жана жолдун чекесине токтотпоону суранууда. Анткени жол четиндеги машинелер кар тазалоого, кум чачууга жолтоо болуп жатат. Ал эми жер адам жашагандар кийим тигүүчү жана башка таштандыларды жакпоого чакырууда. Кала бийлиги мындай жол менен үйдү жылытуу экологияга терс таасирин тийгизет. тийгизип, абаны ыштап жатат деп эсептейт. Касым, менде ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар күндө 2 маал чөнтөк телефонуңузга Telegram аркылуу жөнөтүлүп турат. Ан үчүн биздин Telegram-дагы каналдарыбызга жазылыңыз. Кыргыз тилдүү окурмандар үчүн каналыбыз Азаттык радиосу деп аталат. Орусча ошол эле жаңылыктар орусча жөнөтүлүп турат. Орусча каналдын аты Азаттык News. Ал эми азыр ого кечээ-кечинде чыккан арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуштайбыз. Жарандык авиация агенттиги Кыргызстан эл аралык жарандык авиация уюмунун кара тизмесинен 2019 жылдын 2-чи кварталында чыгып калышы ыктымал деп билдирүүдө. Аба кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тармактагы абалды жакшыртабы? Ачык асман долбоору кандай иштеш керек? Кыргыз авиациясынын өнүгүшүнүн келечеги дагы эмнеге байланыштуу? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Рахат Мамлянова, Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев жана телефон аркылуу эксперт Асылбек Раджиев катышмакчы. Мен биринчи суроом Рахат айым сизге да, мына жогоруда айтылды, Жогорку Кеңеште сиздер ушу Кыргыз Республикасынын аба кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун карап жатасыздар. Эгерде кандай өзгөрүүлөр кирүүдө, эгерде ал кирип кабыл алынып калса, кыргыз авиа тармагына бир кандай бир өбөлгөлөрдү түзөт деп ойлойсуз?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар, менин атым Махабат.
Ой, Махабат, кечирип коюңуз.
Мен ушул аба кодексине бир нече өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Бул деген биринчиден аба эркиндигинин 5-чи даражасы деген түшүнүктүү жана кандай эрежеде ал биздин закондо иштейт. Жана ошондой эле ушул авиа граждандык авиациянын контролго алуучу көзөмөлдөөчү орган жарандык авиация органынын ыйгарым укуктарын ушул ачык асмандагы эрежелердеги мындай ыйгарым укуктарын кыскартуу боюнча болуп да, бул буга чейин эми либералдаштыруу, кыскача айтканда либералдаштыруу ушу граждандык авиация авиа ушу транспортту либералдаштыруу закону мыйзам долбоору каралтат. Негизги кандай жыйынтык берет? Бул азыркы күндө биздин эл аралык каттамдарыбыз абдан аз. 9 эле шаар өлкө менен биздин авиа каттамдарыбыз бар азыркы күндө. Бул көпчүлүк биздин жарандарыбыз, өзүбүз билебиз, башка өлкөлөргө учуп барып, андан ары башка өлкөгө учуп кетип, үчүнчү өлкөгө учуп кетишет да. Мисалы үчүн көбүнчөсү Алматага, Москвага, Стамбулга, бул жерде биздин канчалаган жаш окуучу балдарыбыз учушат, көбүнчөсү студенттерибиз учушат. Жана оорукчандар операция үчүн дагы аябай көп учуп жатышат. Жана ошондой эле туристтер келип жатат. Өз биздин ички өзүбүздүн кыргызстандык туристтер, жарандарыбыз турист катары учушат. Ошондо кыска эле барып калчу жайларга, маршруттарга мисалы үчүн 4 саатта барчу 5 сааттуу жерге биздин жарандарыбыз бир 10 сааттан да көп убакытты коротуп жатышат да. Бул абдан биздин экономикага дагы тескери таасирин тийгизет. Элибиз ошондон кыйналып жатышат. Негизги биздин мынакей эгемендик алгандан бери биздин өлкөбүздө авиа тармакта жалаң ушул жекече авиакомпаниялар төлөө көрсөтүп келатышат да. Бирок тилекке каршы жогорку деңгээлде эл аралык стандартка чагылышкан жок. Ушул күнгө чейин билесиздер, кара тизмеде турат баары. Кара тизмеден эч кимиси чыга элек. Мындайча айтканда биз коопсуздугубуз, бизге коопсуздук абалыбыз абдан мындай кооптуу да, биз элибизге мындай жакшы шарттар түзө алган жокпуз. Экинчиден, мамлекет тараптан ушул тармакка, авиа тармакка эч кандай көңүл бурулган жок. Алыс барбай эле Өзбекстан авиалиниялары, Эйр Астана, Казакстанда алар кандай деңгээлге чыгып кетти? Алардын бүткүл дүйнөгө учкан рейстери, багыттары абдан кенен. Биз акча бөлө алган жокпуз. Мындай айтканда, биздин авиа тармагыбыз абдан азыркы күндө кейиштүү. Ошондуктан биз эгерде мамлекет тараптан шарт түзө албасак, демек биз ушундай либералдык шарттарды түзүп, ачык асман ушул 5-чи даражадагы аба эркиндигине сырттан келген чоң-чоң авиакомпанияларга, жогорку сапаттуу аэросуднолор бар компанияларга жол ачып беришибиз керек да.
Рахмат, Курумбек мырза, мына коопсуздук маселеси кара тизме демекчи, мына сиз дагы билдирип атасыз, авиация агенттиги эл аралык авиация ИКАО уюмунун тапшырмаларын, жөө талаптарын бир 90% аткарып койдук, ал жакта бир 10% калды деп атат да. Ушуну чечим эле бересизби? Ал 90% эмне эле иштер аткарылды? Эмне 10% эмне калды анда?
Башынан түшүндүрүп айтып кетейин.
Кыскараак эле болсо.
Кыскараак кылып. 2017 жылдын башында эл аралык авиация уюму ИКАО менен биргелешкен план түзүлгөн. Биздин өкмөт аркылуу, министерство аркылуу. Ошол план мурдагы болуп келген аудиттин баягы кемчиликтердин баарын жоюу планы болгон. Азыр ошол 90% деп атпайсызбы? 90% кандай түрдө аткарылды? Ал деген биздин аба коопсуздугун камсыздандыруу боюнча биздин инспекторлордун акыбалы тууралуу болгон да. Ал акыбалы ошол убакта аудиттин баягы кемчиликтерин аткарууга мүмкүнчүлүгү жок деп эсептелип келген да. Анын бир себеби эмне болгон? Бир себеби ал баягы финансирование жагынан. Анткени мындай жалпак тил менен түшүндүрүп айтып өткөндө, ал инспекторлор ошол авиакомпанияларды тастыктоо, көзөмөлдөө жагынан өздөрүнүн деңгээлине жеткен эмес. Анткени бул жерге ошо айлага финансирование жагынан кемчилик болгон үчүн мындай жакшы специалисттер келе алган эмес. Ал специалисттер учкучтар болушу керек, диспетчерлер болушу керек, ошолорго ылайыктуу билими бар, опыты бар кишилер болуш керек. Бирок андай кишилер, эми өзүңүздөр билесиздер, кичинекей айлыкка иштебейт да, авиакомпанияларга кетип калып жүрүшкөн. Кудайга шүгүр, өткөн жылы биздин өкмөттүн жардамы менен, жогорку кеңештин депутаттарынын жардамы менен, азыркы президентибиз ошондо премьер министр болчу, ошол кишинин жардамы менен финансированиени чечтик. Эки эсе азыр ошол инспекторлор айлыгы көтөрүлдү, жанагы обучение деп коебуз, окуу, кайра окуу жагына сертификат алуу жагына чет өлкөдөн окуп келе турган талаптар бар. Ошону азыр аткарып, ошол аткарылышы 90% жетти азырчы. Адан бөлөк ошол ИКАОнун өзүнүн эле эксперттери, инспекторлору быйыл июнь-июлда 2 ай келип бизге жардам катары тренинг өткөрүшүп, обучение өткөрүшүп иштеп кетишти. Ал жетиштүү болгонуна байланыштуу дагы биз кайрылып сүйлөшүп атып, мынагу ноябрь-декабрь айында дагы азыр инспекторлор иштеп атат ошол ИКАОнун. Өтө катуу көп жардам бере алат. Убагында айтып өтө турган болсом, Эйр Астананы ушул акыбалдан чыгарыш үчүн алар өкмөттүн жардамы менен миллиарддаган доллар акчаларды берип атып туруп, ошол 5 инспекторлорду иштетип чыгышкан. Кудайга шүгүр, азыр биз
жана сиз айткан жанагы аткарыла элек 10% биз аягына чейин чыгарып иштепсек, алардын талаптарын орундатсак, демек кыргыз авиакомпаниялар кара тизмеден чыгат десек болобу?
Жок, аны ал түшүнүк туура эмес дагы. Мен мындай түшүндүрүп өтөлөм. Ошол аудиттен өткөндөн кийин, ошол 10% кошуп толгондон кийин биз мүмкүнчүлүк алабыз баягы кара тизмеден, Евроконтролдун кара тизмеден чыгыш үчүн заявка бергенге. Ошондо дагы бир аудит келет дагы ошонун баардыгын жоюп туруп, анан ИКАОнун өзүнүн заключениясын берет. Анан гана Евроконтролго биз заявка бере алабыз. Ал заявка берилгенден кийин дагы ошол айтып өтүп атпаймынбы, жана экинчи кварталда заявка берсек, кийинки 19-жылдын 3-4 кварталында ошо чыгышыбыз мүмкүн.
Мүмкүн деп атасыз. Анда ошол Асылбек Ражиев мырза менен да байланышып көрөлү. Асылбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Мына жогорудагы биздин эксперттердин пикирлерин уктуңуз. Аба кодекси кабыл алынган атат, ИКАОнун талаптарын аткарууга иштер жасалып атыптыр. Сиздин оюңузда ушул талаптарды аткарсак, ушул иштер бүтсө, буюрса, ачык асман долбоору ар тараптан мындай жүзөгө ашууга шарт түзүлөт деп ойлосок болобу?
Биринчиден мен айтып кетейин, мен авиация боюнча эксперт эмесмин, мен туризм боюнча экспертмин. Эми туризмдин салымына ошол ачык асмандын кереги бар, аябай эле кереги бар. Анткени махабат эркешовун айткандай, Кыргызстанга, Кыргызстандан учуп кетиш же Кыргызстанга учуп келиш азыр аябай оор. Транзиттик мамлекеттер аркылуу учабыз. Бирок эң башкысы бул туристтер үчүн гана эмес, бул экинчиден кыргызстандыктар үчүн жакшы болмок. Анткени биз азыр учуп атабыз башка мамлекеттер аркылуу, башка аэропорттор аркылуу. Ошондуктан өзүбүздүн аэропортубуз, өзүбүздүн авиациябыз дагы өнүккөй жатат. Экинчиден бул ачык асман долбоору алып алгандан кийин биз ошол дүйнөлүк авиация авиакомпанияларын айтабыз, биз ачыкпыз депчи. Бирок мындан ары дагы экинчи кадам керек, бул ошол авиакомпаниялар менен түздөн түз эми сүйлөшүш керек. Анткени бул авиа бизнес чоң бизнес, ал жерде көп акча, инвестициялар керек. Жаңы рейстерди ачыш да оңой эмес. Ошондуктан муну өкмөт тарабынан колго алып, ар бир авиакомпания менен өзгөчө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мунун артынан чуркаш керек да. Анткени жөн эле ачык асман менен калтырып койсок, бизге дагы түз авиакатандардын ачылышы дагы созулуп кетиши мүмкүн.
Рахмат Махабат айым. Кыргызстандын авиациясынын өнүктүрү боюнча аба кодексин дагы мындай кабыл алынса, ушул эле мыйзам актысы жетиштүүбү, же мындан сырткары да бир башка бир мыйзамдарды, укуктук ченемдик актыларды кабыл алып, аны да жакшыртыш керекпи, өзгөртүш керекпи деп ойлойсузбу?
Албетте, бул аба кодексин өзгөртүү киргизүү менен эле чектелип калбайт. Өкмөт тараптан дагы укуктук ченемдик нормаларга сөзсүз түрдө өзгөртүүлөр киргизиш керек. Бул авиация эрежелеринин өзгөртүүлөрү карашат, ар кандай өздөрүнүн нормаларын карашып, өкмөт өзгөртүү киргизиш керек. Биз ошого бир убакытты бериш керек деп ойлоп атабыз. Себеби аябай бул дагы убагында аткарылбай чөйлөп кетерби, бир алты ай, жети ай убакытты биз көрсөтүп койсок деп атабыз да. Себеби бул чындыгында кабыл алынган менен ал иштеп кетиши абдан маанилүү да. Себеби бизде абдан жакшы закондорубуз бар, бирок иштебей жатпайбы көпчүлүгү. Ошого биз ойлоп атабыз, ушул ар бир өлкөдөгү посолдорго ушул маалыматты жеткизип, ошол кайсы өлкөдө экономикасы өнүккөн өлкөлөрдө биздин элчиликтерибиз бар. Ошолорго биз тапшырма катары берип, кайсы өлкөдө чоң компания болсо сунуш катары ушул маалыматты жеткизип, биздин жаңы аба кодексиндеги жаңы норманы жеткизүү керек. Ушундай иштерди алып баруу керек, бул ишти реализация кылып ишке ашыруу үчүн. Жана дагы кошумча кыскача маалымат берип коеюнда, бул эмне деген үчү аба
кодекси
эркиндигинин 5-чи деңгээлиде эмне деген түшүнүк экен жөнөкөй эле айтып коеюн. Азыркы күндө бизде 4-чү даража менен иш алып барат биздин авиа жарандык авиа жарандык авиация. Бул деген бир өлкөдөн А өлкөсүн учуп келип, бизге келип, кайра эле өзүнүн ошо А өлкөгө кайра учуп кетүү келишимин учушат да. А бул болсо, бул жаңы аба ачык асман деген, бул ушул күндө бир келишим менен иштеп жатышат. Турциядан учуп келишип, Кыргызстанда келишип, Кыргызстандан үчүнчү өлкөгө учуп кетишет, бул Монголияга. Ушундай келишим бирөө эле бар. Бул мынакей бизге келип, кайра үчүнчү өлкөгө барып, кайра бизге келип, кайра өзүнүн өлкөсүнө учуп кетиши мүмкүнчүлүк да. Бул деген биздин Азия өлкөлөрүнө, Европага ушундай бир жаңы мындай рейстер ачылганга абдан чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт да ушунун негизиндечи.
Курулбек мырза, мына ИКАОнун талаптарын аткарылды, баардык процедуралардын баарын бүткөндөн кийин кара тизмеден чыгарылсак, кыргыз авиациясына кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат деп ойлойсуз? Махабат айымдын эмесин улантып берсеңиз, дагы кандай бизде шарттар түзүлөт?
Жанагы евроконтроль деп атпайсызбы? Азыр эң эле чоң рынок авиа рынок Европа. Европада мурда өзүңүздөр билесиздер, союз убагында мурда учуп жүргөндө Германияга 3 рейс бар эле, бир жагы болуп дагы бир 4-5 рейс күнүнө учат эле Европага. Европа аркылуу жакшы баада Америкага чейин кеткен убактар болгон. Ошол убакта каттоо аябай күчтүү болгон, жай убагында билет табыш деген кыйын болчу ошол Германияга.
Франкфурт на Майне деген,
Франкфурт на Майне, Ганновер, Берлин. Ошол рейстерге билет табыш кыйын болчу. Анан өзүңүздөр билесиздер, эми Европага жол ачылса, компаниялар келет бизге. жердеги иштебей турган компанияларды күчөйт. Анткени алырына өтө күчтүү орунук. Европага барышын өзүңүздөр азыр эгер барган болсоңуз Стамбул аркылуу кыйналып барасыз. Билеттерди эгер жакын ара кара турган болсоңуз өтө кымбат аласыз.
Кымбат демекчи, кечээ парламентте бир депутатыбыз айтпадыбы, биз грузиндер Европага $40 менен эле учуп атат деп. Биз ошондой мүмкүнчүлүккө жетебизби? Бул жөнөлө бул реалдуу эмеспи?
Жок, ошол ошого жакын барабыз деп ойлойм да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, түз багытта рейстер ачылганда конкуренция көбөйгөндө баа төмөндөйт. Биздин өзүбүздүн компания болобу, чет өлкөлүк компаниялар болобу, түз багытта ачылса, мына азыр Москвага күнүнө биздин аэропорт Манастан 6-7 рейс учат күнүнө. Ошо аэропортунан дагы 5-6 рейс учат. Адамда көп учкан күндөр болот. И каалаган ошо кетип аткан жүргүнчү каалаган тандап туруп, эң арзанын же болбосо эң мындай күчтүү компаниясын алып атпайбы каалаган жагына. Конкуренция бар, баа түшкөн. Ошол эле Европанын багытына же болбосо башка жакка эгер багытка ошол рейстер көбөйө турган болсо баасы түшөт, качествосу көбөйөт да. Анан коопсуздук жагынан дагы өтө күчтүү эмелер пайда болот конкуренция аркылуу.
Махмат айым.
Баанын түшүүсү боюнча чындыгында эгер биз дүйнөлүк статистиканы алсак, ушундай ачык асман саясатын киргизген өлкөлөрдө 20%, 40%га чейин баалар түшкөн да. Бул дагы биздин мамлекет үчүн, биздин эл үчүн абдан жакшы бир таасир, мындай таасирин берет. Мисалы үчүн мындан тышкары бул абдан экономикалык жактан дагы, баш жактан, социалдык жактан дагы абдан көп маселелер чечилет да. Мисалы үчүн биз эми баягы дүйнөлүк статистиканы бир аз изилдеп туруп, башка өлкөлөрдө практика ушул колдонгондо кандай жыйынтыгы алышты, ошону карап көрдүк да. Мисалы үчүн Австралия менен Жаңы Зеландиянын ортосунда ачык асман келишими түзүлүп уча баштаганда, мисалы 40,000 жаңы орундар түзүлгөн, жумуш ордуна түзүлгөн 40,000 ашык. Жана ошондой эле баалар түшкөн 20-30%. Ал эми Сингапурдагы ушу ачык асман деги эле ошо авиация тармагында либералдуу закон кабылгандан кийин буларда 160,000 орундар жумуш ордуна түзүлгөн да. Дүйнө жүзүндөгү ушул аябай мындай жумуш орунду түзүү боюнча ушул авиация тармагы бир алдыңкы орундарды ээлейт да. Мына өзүбүз көрүп атабыз, бизде суу транспорту жок, деңизге чыгуучу биздин жолдорубуз жок, темир жол курууга шартыбыз аз, өнүккөн эмес, тоолуу өлкөбүз. Бизде бир гана жолубуз ушул аба жолун гана жогорку деңгээлге чыгарышыбыз керек да. Бул деген биздин туристтик жана айтып кетти биздин дагы байланышка чыккан жараныбыз, биздин туристтик потенциалыбыз абдан жогору. Бизге эмнеге туристтерди биз көп чакыра албайбыз? Бул биринчи тоскоолдугу ушул түзүүнү түз учуп келүүлөр жоктугунан көпчүлүгү бизге келе алышпайт да. Кызыккан туристтер абдан көп, бирок алар келише албайт.
Рахмат, Асылбек мырза.
Ооба, атам.
Мына жогоруда айтылгандай туризм жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бул туризм авиацияны мындай бөлүп караганга мүмкүн эмес болуп калды бүгүнкү замандачы. Мисалы үчүн Бишкек Берлин, Бишкек Рим, же болбосо Бишкек Токио деген, Бишкек Сеул деген рейстерди ачууга болобу? Мына бүгүнкү кодексти кабыл алыш менен, ИКАОнун талаптарын аткаруу менен шарт түзүлдү десек болобу? Ушундай мүмкүнчүлүк ачылдыбы уже?
Ооба, албетте андай рейстерди түзүү болот, бирок бул жерден биринчиден албетте анализ жасаш керек. Мүмкүн бизде азыр Бишкек Токио загрузка болбосо дагы Бишкек Сеул загрузкасы болушу мүмкүн. Ошол эле жапондук жарандар Сеул аркылуу келгенге даяр негизичи. Кореядан дагы алып келсе болот туристтерди. Ал эми Германия, Европа боюнча эгер Берлин же башка чоң шаарлар кымбат болсо, мүмкүн башка Будапешт же Прага деген шаарлардан дагы учса ал дагы жакшы болот. Анткени Европанын ичинде учуш оңой, анан арзан да. Ошондуктан Европанын ичинде дагы темир жолдор көп. Ошондуктан эң башкысы биз ошол жолду Европага, Азияга ачып алышыбыз керек. Бул жерде Кыргызстанга мүмкүн биринчи иретте чоң компаниялар келбеши мүмкүн, бирок азыр дүйнө жүзүндө авиациянын өнүгүшү менен лоукостер деген ылдыйкы баада компаниялардын саны көбөйүп атат. Алардын ошол деңгээли дагы жакшы болуп калды акыркы жылдары.
Бул жерде айтып кетсек, мисалы Азияда Asia деген компания активдүү иштеп атат, Европада Ryanair, Visa Air деген компаниялар иштеп атат. Алар менен да сүйлөшүп көрүш керек. Ал компаниялар ушу батыраак реакция беришет да, батыраак сүйлөшүүгө келишет. Эгер мүмкүн азыр Lufthansa Кыргызстанга келиши чоң эле суроо, анткени бул чоң компания, чоң пассажиропотокту алып ташыйт. Ошондуктан биз болгон варианттардын баарын мамлекет катары Кыргызстандын өкмөтү карап чыгыш керек да. Айтып кетиш керек, бул туризм менен авиация байланышта албетте. Биз 2012 жылы визаны 45 мамлекетке алганда туристтердин саны көбөйдү, бирок барып келип эле ошол туристтердин саны биздин авиа каттамга чектелип калып атат да. Андан көп бизге турист келе албайт. Азыркы бүгүн Истанбулга же Москвага учкан самолеттордун санынан көп киши келе албайт. Биз токтоп калдык. Өсүш бар, бирок жылына 5-10% болуп атат. Бул авиация, авиа каттам түздөн-түз туризмге таасирин тийгизет, бул суроо жок. Андан тышкары бул дүйнөлүк прогноздор боюнча дагы авиа каттамдардын саны, анан жүргүнчүлөрдүн саны дагы жыл сайын өсүштө. Эгер биз азыр ушундай чараларды көрбөсөк, анда биз Кыргызстан ушул региондо артта калып калышыбыз мүмкүн.
Курумбек мырза, мына авиа каттам демекчи, биз сырт жөнүндө кеп кылып атабыз, биз ички каттамдарыбыз эмне болуп атат? Азыр Кыргызстанда 11 аэропорт болсо, азыр жетөөсүнө самолет конуп учпайт экен, учак конупчу. Алардын тагдыры эмне болуп атат?
Мен дагы ошону айтып кетейин деп камданып отурам. Көп депутаттар азыр талкуунун ичинде ошол суроолорду көп берип атты. Абанын 5-нчи даражадагы боштондугун киргизүү менен жакшы жактары көп. Анан көп депутаттардын баягы айтышына караганда мына ички каттамдарды аткарып аткан биздин ата мекендик авиакомпаниялар мындай жаман өөргө туура келип калат деген ненелер чыгып атат да. Эми ал бир жагынан өтө катуу деле кетпейт, бирок андай болушу мүмкүнчүлүгү бар. Анан ошого жараша биздин депутаттар жакшы бир демилгени көтөрүп атышат. Ошону киргизүү менен бирге баягы бир катар эле дагы бир законопроект, мыйзамдын проектин долбоорун киргизгиле деп бизге тапшырма беребиз дешти. Эгер бериле турган болсо ошол биздин ички каттамдарды аткарып аткан ата мекендик авиакомпанияларга жардам көрсөтүү тууралуу, өкмөт тарабынан болобу же башка жардамдарда болобу, ошол сунуштар бизде бар. Аны биз киргизебиз кудай буюрса.
Рахмат. Мен дагы парламентте көтөрүлгөн бир маселени сурагым келип атат. Махабат айым, мына биринчи борт деп коебуз, президент, өкмөт башчы учкан самолеттун дагы көйгөй айтылды эле алмаштыруу маселесинде. Мамлекеттин үлүшү бар жалгыз Air Кыргызстан компаниясынын дагы көйгөй көп толтура болуп атат. Ушул эки маселе эмне болуп атат? Өкмөт, жогорку кеңеш бул маселени кантип чечкен деди?
Биздин жогорку кеңеште билесиздер, транспорт, коммуникация, архитектура, курулуш боюнча комитеттин төрайымы болом. Мына бир ай мурда биз өкмөткө сунуш бергенбиз. Бир ай ичинде ушул Air Кыргызстан, бул мамлекеттик авиакомпания, ушул мамлекеттик авиакомпания азыркы күндө иштебей туруп калды. Булардын тагдырын андан ары эмне кылышат чечип, бир эксперттик группа түзүп, жумушчу группа түзүп, ар кандай жолдорун караңыздар деп биз тапшырма бергенбиз. Мына бир ай болду, жакын күндө биз жыйынга алып келебиз. Булда негизги маселе мындай болчу да, Air Кыргызстан жалгыз ошол эки бизде мамлекеттик компания бар, бирөө ошол Манас аэропортунун алдында, бирөөсү өзүнчө өз алдынча Фугинин алдындагы Air Кыргызстан мамлекеттик компания. Бул экөөнү эки мамлекет үчүн, мен ойлойм, эки компаниянын эки башка кармагандын кереги жок, экөөнү бириктирүү керек.
Махабат айым, биздин убактыбыз ушинтип аягына чыгып калды. Биз бүгүн, урматтуу радио каармандар, Кыргызстандын бүгүнкү авиациясы жана эртеңки келечеги тууралуу аз нолук кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Махабат Мавлянова, жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев жана эксперт Асылбек Аратчиев катышты. Берүүнү мен Бактыгүл Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышын бүгүн ЛТР телеканалынан көрө аласыз. А биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Алдыда сизди дагы кызыктуу баяндар жана маектер күтөт. Бир аз тыныгуудан кийин уктурууларыбызды кайра жандантабыз. Бизден алыстабай туруңуз.